Tak bude v tom Genesis z 11. kapitoly, 31. verš až 12. kapitola, 4. verš. I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snaku Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského Uru. Cestou do země Kenánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnu Terachových bylo 205 let, když Cháran umřel. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáný. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledy země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Tak děkuji za pozvání, jsem rád, že mohu být zase mezi vámi. A zkusím povědět něco k tomu téma, které František pohlásil. Ztratil jsem svůj život. A není mi to líto. Bohu jsem ho kdysi celý odevzdal. Ztratil jsem svůj život a není mi to líto. Zemřel jsem. A s Kristem žiju přece dál. Ztratil jsem svou duši. A není mi to líto. Ztratil jsem ji jednou a už ji nehledám. Ztratil jsem svou duši a není mi to líto. Kvůli tobě, Pane. Víš, to nejím sám. Ztratil jsem svůj den a není mi to líto. Rozdal jsem ho lidem, které miluješ. Ztratil jsem svůj den. A není mi to líto. Ani můj pán darů svých nelituje. Stará básnička a vyznání mé kamarádky. Často se k němu vracím. Vidím zatím její život. Život ztrát i nálezů. Bolestí i radostí. Tragédií i štěstí. Skvěle je zvládla, dozrála. Každý život je směsí ztrát a nálezů. Kdo by se toho zlého a nepříjemného chtěl zbavit, jakože dnešní doba se o to snaží, přijde o hodně. Nejde odříznout ztráty a podržet si profit. Nechci ale jen reagovat na životy jiných. Mám-li mluvit o ztrátách a nálezech, nemohu pominout svou vlastní zkušenost, i když se k ní musím vrátit daleko do minulosti. Všem, kteří ten příběh už slyšeli, se omlouvám. 20. listopadu roku 1978 jsem šel spolu s dalšími přáteli večer z mládeže a když jsme ušli nějakých 200-300 metrů, byl to mezi nás na chodník kolem jedoucí řidič, který nezvládl řízení svého vozu. Tři z nás pak odvážela sanitka. Já o tom všem vím jen z vyprávění, mám v paměti asi dvoutýdenní díru. Co si už pamatuji, byl pobyt v nemocnici, kde jsem skončil s poškozeným mozkem a s rozsáhlým krvácením v oblasti čelních laloků. Byl jsem hrozně unavený. Pořád se mi chtělo spát. Nemohl jsem hýbat rukou ani nohou na pravé straně těla a schování nemocničního personálu i návštěv jsem usoudil, že už není naděje na záchranu, že už to je konec. Vnitřně jsem to tehdy přijal. Smířil jsem se s tím. Možná to hrálo roli určité zpomalení celého mého myšlení. Církev se za mne ale modlila. Po nějaké době se mi do ruky začala pomalu vracet schopnost pohybu. Později se probudila i noha. A já pochopil, že můj život ještě bude nějakou dobu pokračovat. Prožil jsem tehdy nesmírnou vděčnost Pánu Bohu, že jsem mu v té době vlastně neužitečný, zbytečný služebník, stál za to. Začali mě učit chodit. Nikdy předtím jsem si neuvědomil, jak složitá je to činnost. Když mě pouštěli z nemocnice, lezl jsem po čtyřech. Za nějaký čas jsem se ale postavil. Po roce jsem se vrátil i do školy. Lékař, který mě propouštěl do domácího ošetřování, řekl, že jsem byl zázračně uzdravený. Věděl jsem, že tomu tak skutečně bylo. Prožil jsem konkrétní boží zásah. Zůstalo mi vědomí křehkosti a pomíjivosti lidského života. Přestal jsem přeceňovat vzdělání a intelekt. Jak maličko stačilo a mohlo to být všechno pryč. Když jsem srovnal svůj život před úrazem a po něm, musel jsem si říci, že to byla nejúžitečnější, nejprospěšnější zkušenost mého života. Přijal jsem celou tu událost z Boží ruky. Kdyby tady můj příběh skončil, mohli bychom ho možná zařadit mezi příběhy křesťanské červené knihovny. Pán Bůh sice dopouští zlo, ale jen proto, aby nás jim vychovával a posiloval naši víru. Svým zásahem nás, tedy alespoň nás věřící, ze všeho vyvede a všech zlých důsledků zbaví. Ono to tak ale není. Uplynulo nějakých 25 let. V té době jsem začal při cestách z práce pozorovat určitou nejistotu v chůzi, lehké výpadky rovnováhy. Začalo to nenápadně. Nakonec jsem zase skončil v nemocnici, kam mě odvezli přímo z jednoho obchodu. Moje staré zranění, na které jsem už prakticky zapomněl, se znovu ozvalo. Když jsem se při propouštění z nemocnice ptal ošetřující lékařky, kdy se věci napraví, kdy se budu moci vrátit k dřívějšímu způsobu života a práce, kdy si budu zase moci nalít skleničku svého oblíbeného červeného, řekla mi, už nikdy. Už nikdy nic nebude jako dřív. O něco jsem v životě přišel a už se to nikdy nevrátí. Navíc mohu pozorovat, že to staré zranění zůstává skryté v koutě. Občas se ozve a jednou mě zřejmě zabije. Ale to až to Pán Bůh dovolí. Musel jsem o tom všem znovu hodně přemýšlet. Na mysl se drala ta otázka, proč? Chtěl jsem ji ale vnímat v obou rozměrech jejího významu. Z jaké příčiny i k čemu, k jakému důsledku? Písmo mluví o těžkostech života na mnoha místech. Zná lidské ztráty. Zná tragédie. Nejvíc asi mluví o ztrátách způsobených vírou v Pána Boha, poslušnosti jeho slova. Zná ale i jiné případy. Pán Ježíš vyprávěl, myslíte si, že těch 18, na které spadla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete vyčinit pokání, všichni právě tak zahynete. Zřítila se stavba. A Pán Ježíš neřeší, kdo to způsobil a proč se to stalo. Mluví o hříchu a o pokání. Jsou naše ztráty trestem za náš hřích? A jestli ano, je to pak spravedlivé, když jsme hřích zdědili a i samo písmo říká, že žít bez něj prakticky nejde? Mnozí křesťané tu souvislost konkrétního hříchu a konkrétní ztráty potvrdí. Řekl bych ale, že jde jen o důsledek povrchního čtení Bible. Pán Ježíš sám výslovně ukazuje, že tomu tak být nemusí, když v evangeliu říká o jednom slepci, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. A celé evangelium pak vypráví o tom, že se Kristus proto narodil a proto zemřel, aby trest za naše hříchy vzal na sebe. Nezbylo už nic, co bychom si museli odtrpět my. Kristova milost je úplná. Žádný další trest za hřích už není potřebný. Něco jiného jsou ovšem důsledky našeho hříchu, které nám Pán Bůh někdy ponechá. Hřích odpustí, ale následky nechá prožít snad, abychom si dobře uvědomili, jak zlou věcí hřích je. Vzpomínám si na Jirku Grigara, ne na toho astronoma, ale na mladého narkomana, který přišel do našeho sboru snad někdy na sklonku 80. let. Uvěřil v Krista. Odevzdal mu svůj život. Zřekl se své minulosti i sám sebe, aby sám sebe znovu přijal. Nově, krásně. Stal se velmi radostným a vděčným člověkem. Jeho organismus byl ale letitým užíváním drog už tak zničen, že zemřel daleko před 30. rokem svého věku. Zlo, které potkáváme, a s ním související ztráty jsou spíš důsledkem stavu, kdy žijeme jinde, než jsme žít měli. Adam s Evou nezůstali v Edenu, museli přejít do prostředí, které pro ně nebylo připravené. A tak to trvá dodnes. Na tomto našem světě všechno pomíjí, jak připomíná biblický kazatel. Časem nás opustí naše rodiče, mnozí spolužáci, přátelé, ztratíme zdraví, možná paměť, schopnost sledovat rychlý sled událostí a rozumět světu, vytratí se soudnost, o všechno postupně přijdeme. Do této všeobecné pomíjivosti našeho světa ale vstupuje Hospodin se svým pozváním, s nabídkou trvalosti. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Píše apoštol Jan a ve své první epištole vysvětluje, Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Jinak řečeno, Bůh nám dává sám sebe. Nabízí nám přátelství, jakému se nic nevyrovná. Stojí za to všechny ty ztráty, se kterými se musíme ve svých životech vyrovnávat? Vždyť Pán Ježíš říkal, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe nemůže být mým učedníkem. Český překlad je tady šetrný. Originál vlastně mluví o nenávisti, či o zanedbávání. Mám zanedbávat svou rodinu? Nenávidět příbuzné? To po mně Ježíš žádá o to, že bych měl stát? Záchranu ano, ale za takovou cenu? I Kristovi učedníci bilancovali a váhali. Petr to jednou vyjádřil, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Podstatou otázky tehdy bylo, co už nevyslovil. Co z toho? Co za to? Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, Není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. O věčnost tu jde. Ale ne o věčnost jako nikdy nekončící čas, to by také mohla být nekonečná nuda. Věčnost Bohem nabízená, to je naplněný vztah, ničím neohraničené přijetí, láska bez podmínek. Ke spolupráci na šíření a budování prostoru takové lásky nás Hospodin zve. Když praotec Abraham slyší Boží výzvu opuštění vlastní rodiny a odchodu do neznáma, jak jsme to v úvodu slyšeli, slyší zaslíbení. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Člověku by se to mohlo zdát trochu zmatené, vždyť mám-li být dědicem požehnání, mám přece požehnání přijímat, nikoli se jim stávat. On to ovšem podobně vyjádřil i apoštol Petr, když psal: žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Můžeme tady zřetelně rozpoznávat obrovský rozdíl ve vnímání obsahu pojmu požehnání pravověrné abrahamovské linii ve srovnání s okolím. Ezau se od tohoto vnímání odklonil a byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Proč? Protože chtěl mít požehnání pro sebe. Toužil ho vlastnit. Pro pohodlný život? Pro dobrou pověst? Pro zajištění budoucnosti? Nevíme. Ale evidentně mu nešlo ani o Boha, ani o lidi v okolí. Ezauova touha byla sobeckou touhou. Abrahamovský přístup rozpoznává, že požehnání je nástroj, kterým má sloužit druhým. Dostávám ho, ale ne pro sebe. Vždycky musí sloužit někomu dalšímu. Jako příjemce požehnání se musím stávat požehnáním pro druhé. Je to nakonec stejné schéma, které se objevuje v tolika pohádkách. Protagonisté příběhu dostávají od nějaké nadpřirozené mocnosti kouzelné dary. Ti zlí jich využívají k vlastnímu prospěchu a jsou nakonec potrestáni. Ten hodný, hloupý Honza či kterýkoliv jiný hlavní hrdina pohádky použije mocných darů k užitku někoho dalšího, sám se jich zřekne a nejen, že je pochválen, ale dostává je nakonec i všechno toho, čeho se dobrovolně vzdal, aby mohl obdarovat jiné. Lidová zkušenost se tady staví do jedné linie s Boží představou jednoho vzájemně provázaného lidstva. To, že na posledním soudu jednou dojde k rozdělení, to je bolestný důsledek lidské pýchy, který sice nastane, který ale nesmíme předjímat. Plevel a pšenice mají růst společně až do živy. To pověření podílet se na budování Božího království, spolupracovat s Bohem, v sobě nese i požadavek ztrát, vlastně zříkání se něčeho. Boží příkaz Abrahamovi vyrazit do neznáma spojený s příslibem požehnání obsahuje i slova odejdi ze své země, ze svého rodiště. Přitom v tu dobu je Abraham už dávno v Cháraně. Stovky kilometrů daleko od místa, kde se narodil. Proč se tady ještě mluví o rodišti? Protože Chárán, stejně jako Kaldejské Ur, patří do oblasti kultu měsíčního božstva Syna. Abrahamovým rodištěm tady není míněno město, to město Ur, ale duchovní oblast, soubor tradic, názorů, zvyků. I pro nás proto platí, že když nás Hospodin volá, vyžízí nás k rozloučení s tradicemi, názory a zvyky, ve kterých jsme vyrůstali. A často i k rozloučení s našimi představami o Božím království a o podmínkách spásy. Teď si možná řeknete, že to je nesmysl. Že respekt ke svědectví otců patří k největším hodnotám církve. Ale tady je třeba velké opatrnosti. Abrahamovské povolání rozejít se s vlastní historií nepochybně platí. Nemusí ale vždycky jít o rozchod fyzický, ba ani názorový. Co je ale třeba měnit, je důvod sounáležitosti. Jsme podobně jako Abraham zváni stát se cizinci ve vlastní zemi. Lidmi dvojího občanství, pozemského a nebeského. Lidmi bez pozemských jistot a bez pozemských tradic. Cokoliv děláme, má být zdůvodněno Božím slovem, ničím víc. Mám na mysli přesně to, co vyjádřili Samařané u Jákobovy studny, když slyšeli svědectví ženy a pak se jí osobně setkali s Kristem. Tehdy říkali, teď už věříme ne pro to, co jsi nám o něm řekl. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tak by to mělo dopadnout i se všemi našimi názory, tradicemi a zvyky. Už bychom je neměli držet proto, že se to tak sluší, že se to tak v našem sboru vždycky dělalo, že se to od nás očekává, aby nás nepomluvili. Ale protože to tak chce, pokud to tak opravdu chce, náš nebeský Pán. Vraťme se ještě k tomu Kristovu požadavku rozejít se s vlastní rodinou. Co tím tehdy myslel? Jak tomu rozumět po všem tom, co jsme si o Božím pozvání v sounáležitosti a ke spolupráci pověděli? Dvě zajímavé věci je třeba si uvědomit. To první, Pán Ježíš mluví o potřebě rozejít se se svými nejbližšími, ale i sám se sebou, tedy s tím, na čem si já sám u sebe zakládám, což může být třeba i moje zbožnost a svatost života. Slibuje za to ale ještě více těch nejbližších. Nevolá tedy do exkluzivity jakéhosi individualismu, jakému sklouzává naše doba. Ne. Jde mu o rozšíření společenství spojeného láskou a naplněného zájemnou odpovědností jedných za druhé. K tomu je ale třeba připojit ještě to druhé. Apoštol Pavel píše Timoteovi, kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Z toho vidíme, že Pán Ježíš skutečně nemluví o přesunutí péče z vlastních na cizí, ale o rozšíření spektra těch vlastních. Rozumím tomu tak, že křesťan by vlastně neměl znát pojem cizí lidé. V druhých lidech nám přichází Kristus sám. Nikdo tak není cizí. Jinak řečeno, ztrácím svůj výlučný nárok na své nejbližší, zříkám se ho ve prospěch dalších lidí, které Pán Ježíš miluje a na kterých mu záleží. Ztráty, které v životě prožíváme, mění ve světle Evangelia svůj charakter. Přestávají být tragédií, přináší v sobě příslib svobody. Pravda, není snadné jej objevit. A když už se to podaří, nebývá snadné ho přijmout. Jde ale o svobodu v pravém smyslu toho slova. Ne o svobodu sobeckou, lhostejnou a agresivní. ale ani o svobodu neuvážlivě rozmáchlou a ve svých konečných důsledcích destruktivní. Jde o svobodu k pokoře, ke službě, k oběti. Taková svoboda je cenná. Je to svoboda k následování Krista a k růstu do jeho podoby. Čeho všeho se potřebují vzdát, abych byl schopný přijmout, co mi nabízí Bůh a stát se následovníkem Kristovým? Potřebují se vzdát všech zlých věcí, které znevažují Boha a škodí lidem. Jak psal apoštol, což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast Božím království? Nemilte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast Božím království. A jinde zachovalo písmo výrok samotného Boha, posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života, píše apoštol. Je to ale všechno? Stačí to? A je to vůbec ten pravý způsob? Jednou pán Ježíši, kdo si přiběhl, poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smutem odešel, neboť měl mnoho majetku. Všechno dodržel. Takže u Ježíše vzbudil velkou lásku, mimořádnou lásku. Nejen takovou, s jakou Ježíš přistupoval ke všem lidem. Tady to evangelistovi stálo za zvláštní zaznamenání. Svatý člověk. A odchází smutný a prázdný. Všechno, co získal. Všechny jeho nálezy se ukázaly být ztrátou. Jeho zápas o svatost byl sobeckým zápasem. Šel mu o vlastní kvalitu, nikoli o Boha. Středem svého života si byl on sám. Když apoštol píše o těch, kteří do Božího království nevejdou, jak jsme si to před chvilkou připomínali, vyjmenovává různé typy hříšníků a pokračuje. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmí. Byli jste posvěceni. Byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. To je to podstatné. Boží milost. Církev slavná, svatá, bezúhonná, církev bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, to není církev bezhříšná. To je církev ospravedlněná. Ono totiž zlo není problémem věcí. Neexistuje žádná zlá hudba, zlé filmy, zábavná literatura ani nic dalšího podobného samo o sobě. Jak píše apoštol, nic není nečisté samo v sobě. Ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Takže, jak píše na jiném místě, všechno je mi dovoleno. Ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nenechám zotročit. A jestli tu Pavel říká nic, či všechno, pak můžeme tyto termíny směle stáhnout nejenom na věci, ale i na myšlenky, baví na svoje činy, na všecko. O tomto všem pak apoštol mluví ve svém dopise filipským křesťanům, kde vyznává: zdáli jste někomu, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezáno z mého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon, farizeus. Jde-li o horlivost, pronásledovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, nebo to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých stání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Věším však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Všecko pokládám za ztrátu, píše apoštol. Pro Krista jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Tady Pavel ve skutečnosti nenapsal za nic. Použil slovo, jaké zkazatelně nevyslovíme a běžné řeči nás zaraz pohorší. Není to fanatismus? Vzdát se všeho, pro koho si kdo už je stejně mrtvý? Ano, byl by to marný fanatismus, kdyby Kristus zůstal mrtvý. To věděl už i apoštol, když psal: nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Nikoli Kristus je mrtvý. Mrtvý svým odvrácením od stvořitele všeho jsme my. Navzdory tomu ale, navzdory našemu nezájmu a lhostejnosti, se Bůh v Kristu rozhodl vzdát se sám sebe a probudit, znovu probudit naši lásku k němu. Proto, když jsme ještě byli mrtví pro své hříchy, šel na kříž. Proto umíral. Proto se rozhodl odložit naplnění smyslu stvoření, který spočívá v proniknutí všeho jeho božstvím, do doby, kdy se my jako lidé sami dobrovolně a svobodně k tomuto jeho dílu připojíme, kdy se staneme jeho součástí. A spolu s ním, vzkříšením, přejdeme do nové podoby existence. V perspektivě této boží nabídky dostává apoštolovo rozhodnutí všeho se vzdát dobrý smysl. Protože v této perspektivě věčného spojení s Kristem se všechny naše ztráty stávají ziskem. Díky mu za to. Amen.